Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, sa Australia, oposisyon patuloy ang panawagan na bawiin ang pasaporte ng mga kababaihan at batang may kaugnayan umano sa IS fighters. Pro-Palestinian protesters muling nagrally sa Sydney matapos alisin ng pamahalang estado ang restriksyon sa demonstrasyon. At sa Estados Unidos, FBI, iniimbestigahan ng lalaking illegal na pumasok sa bahay ni U.S. President Donald Trump sa Florida. Sa detalye, patuloy ang panawagan ng oposisyon na i-refuse o pagkaitan ng pasaporte ang mga kababaihan at kabataang Australian na may kaugnayan umano sa mga dating IS fighters. Ayon kay Home Affairs Minister Tony Burke, hindi pa naaabot ang pamantayan o threshold upang pagbawalan ng buong grupo na makakuha ng dokumento sa pagbiyahe patungong Australia. Bagaman, idiniklara niya na hindi gusto ng pamahalaan na sila ay magbalik bansa. Iginit naman ng mga eksperto na maaaring mas mataas ang tsansa ng radikalisasyon para sa mga miyembro ng grupo kung pipilitin silang manatili sa Syria. Ngunit para kay Opposition Home Affairs Spokesman Jonathan Dunyam, dapat baguhin ang mga batas upang mapigilan ang pagbalik ng nasabing grupo sa Australia. Nagmarcha mga pro-Palestinian protesters sa Sydney CBD sa unang pagkakataon mula nang alisin ng pamahalaan ng New South Wales ang restriksyon sa mga demonstrasyon matapos ang teroristang pag-atake sa Bondi. Ayon kay New South Wales Police Commissioner Mal Lanyon, hindi niya kailangan ng mga kapangyarihan sa ilalim ng Public Assembly Restriction Declaration sa ilang bahagi ng Sydney. Iginit ng mga realista na sila ay nagtitipon upang tutulan ng mga aksyon ng pamahalaan ng Israel sa Gaza at West Bank at upang magsalita laban sa tinatawag nila umanong police brutality sa gitna ng mga engkwentro sa isang rally laban sa pagbisita ni Israeli President Isaac Herzog noong nakaraang buwan. Sinabi ni Palestinian Action Group spokesperson Josh Lees na dapat busisiin ng mabuti ang naging kilos ng mga pulis sa nasabing pagtitipon. Nakapanayam sa unang pagkakataon si Ahmed Al-Ahmed, ang lalaking nagdisarma sa isa sa mga salarin sa teroristang pag-atake sa Bondi Beach. 15 tao ang nasawi at 40 iba pa ang nasugatan, kabilang si Al-Ahmed sa pag-atake noong Disyembre na tinarget sa mga miyembro ng komunidad ng mga Hudyo sa isang Hanukkah event. Ang dating may-ari ng tobacco shop mula sa timog ng Sydney ay nakipagkita sa kanyang pinsan para sa isang kape ng hapon nang mangyari ang pag-atake at siya ay tumulong upang maagaw ang armas ng isang suspect. Sa kanyang unang panayam sa isang Australian media outlet na Channel 9 o 60 Minutes, sinabi ng 44 na taong gulang na ang mga sigaw para sa tulong ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na tumulong.
Safe. Kids and women and live people to save live innocent people, which is they don't have any wrong, they don't do anything wrong. We are a human being. I run onto him. His reaction when I hit him in his head heavy and I was screaming and swearing. He didn't see anything. Only I can see was his teeth, you know, he was like this and showing anger.
Sa iba pang mga balita, babiyahe ngayon patungong United Kingdom ang Defense Industry Minister ng Australia upang makipagpulong sa kanyang counterpart. Kasabay ng pagsimula ng isang buwang pagbisita ng isang British nuclear submarine sa Western Australia. Inaasang dadalo si Pat Conroy sa Australia-UK Defense Industry Dialogue kasama si British Defense Readiness and Industry Minister Luke Pollard. At lilibot din sa mga site kung saan binubuo ang mga SSN AUKUS-class submarine upang obserbahan ang progress ng mga ito. Ang kanyang pagpunta sa UK ay nagsisilbing kasabay ng pagdating ng HMS Anson sa HMS Stirling sa Perth kung saan tutulong ang mga tauhang Australian sa paggawa ng sanasabing sasakyang pandagat kasama ang mga crew mula sa UK at US. Ayon kay Minister for Resources Madeleine King, isa itong mahalagang yugto sa AUKUS partnership na direktang nagbibigay ng benepisyo sa mga manggagawa at industriya ng Australia. Samantala, balita sa Estados Unidos, patuloy ang investigasyon ng FBI sa lalaking illegal na pumasok sa property ng Mar-a-Lago estate ni US President Donald Trump sa Florida. Wala si Trump sa nasabing estate nang mangyari ang insidente. Ayon sa Secret Service, binaril at napatay ng mga ahente ang lalaki na nakita sa hilagang gate ng ari-arian na may dalang shotgun at isang fuel can. Ayon sa mga opisyal, pinagsabihan ng lalaki na ibaba ang kanyang mga gamit, ngunit sa halip ay itinas niya ang kanyang baril. Sinabi ni FBI Special Agent Brett Skiles na kasalukuyang bumubuo ang mga investigador ng isang psychological profile at patuloy pa rin inaalam ang motibo sa nasabing pangyayari. Inanunsyo ng pamahalaang Albanese mga reforma upang matiyak na makakakuha mga Australian ng mas mabuting resulta mula sa kanilang superannuation at mas ligtas na retiro. Ang $4.5 trillion na superannuation system ng Australia ay papasok na sa isang kritikal na yugto kung saan mahigit 2.5 million Australians ang inaasahang magre-retiro sa susunod na dekada. Ang unang tool ay ang best practice principles na magbibigay ng malinaw na gabay kung anong may tuturing na pinakamabuting paraan para sa mga trustee sa pagdisenyo at paghahatid ng mga solusyon para sa income sa pagre-retiro. Ang Retirement Reporting Framework naman ang magkokolekta ng datos tungkol sa progreso ng industriya sa retirement phase ng superannuation na ayon sa pamahalaan ay magbibigay ng mas mabuting halaga sa mga miyembro sa pamamagitan ng mas malawak na transparency sa buong industriya. Ayon kay Treasurer Jim Chalmers, ang layunin ay tulungan ng mga Australian na mas mapalaki ang kanilang kita at mas mapanatiling kanilang naipon. Sa iba pang mga balita, mahigit 350 elders, pinuno ng komunidad at mga aktivista ng First Nations ang lumagda sa isang bukas na liham o open letter na nananawagan sa pamahalaang federal na magtatag ng pambansang landas tungo sa kasunduan o treaty at pagsisiwalat ng katotohanan o truth-telling. Ang nasabing liham ay inilagdaan sa Together for Treaty National Summit sa Victoria, isang komperensya na naglalayong pagbuklori ng mga pinuno at kasapi ng komunidad ng First Nations upang palakasin ang kilusan para sa mga proseso ng treaty at truth-telling sa buong Australia. At narito ang mga lagay ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa Australia. Maaraw sa mga sumusunod na lugar, sa Perth sa temperaturang 31 degrees, Adelaide 29, sa Melbourne 22, bahagyang maulap naman sa Hobart at 22. May manakanakang pag-ulan si Canberra at 32, gayon din sa Brisbane 30, maulap sa Sydney 30 degrees, habang may mga pag-ulan sa Darwin at 32 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.